Aastal 461, 17. märtsil, see on siis 1460 aastat tagasi, suri Armaa piiskop Patrick, sündmuste rohke elukäiguga mees. Noorukina röövituna viidi ta Iirimaale orjusse, sealt hiljem mandri Euroopasse põgenedes pöördus ta Iirimaale tagasi, et sõjalsele rahvale ristiusku viia. Just suuresti tänu temale kujunes Iirimaast ristiusu kants. Tuginedes Patriku autobiograafilistele tekstidele Confessio ja kirjat Korotikusele, jätkab Toivo Heinla nädal tagasi alustatud teemat.
Pilk ajalukku.
Patrik tundis nüüd väga selgelt, et tema edasine elu on seotud Iiri paganatega, kes Kristusest midagi ei teadnud. Ja selles suhtes on Patrik täiesti ainulaadne oma ajastus. Meie tänapäeval oleme harjunud organiseeritud missioniga ja sellega, et missionäre saadetakse võõrastele maadele. Aga 4.-5. sajandil oli see täiesti ennekuulmatu asi. Aquitania Prosper 5. sajandi esimesel poolel mainib kaht peamist viisi, kuidas kristlus levis väljapoole Rooma impeeriumi piire. Esmalt barbarites sõdurite kaudu, kes teenisid Rooma armees. Seal võisid nad kristlust tundma õppida ja selle omaks võtta ning pärast teenistusest lahkumist viia kaasa maale, kus nad pärit olid. Teiseks vahendajaks olid kristlaste storjad, kes võisid oma isandatele evangeeliumi kuulutada ning nad usule võita. Näiteks Kreeka ajaloolane Sosomen räägib, et just sellel viimasel viisil jõudis kristlus kootide juurde. Koodid tegid 3. sajandi keskpaiku rüüsteretke impeeriumi aladele ning vangide hulgas oli ka arvukalt kristlasi, kellest mitmed olid kleerikud, ja nood äratasid oma uute isandate tähelepanu nende kootide jaoks veidrustega, mida nad tegid Jeesu ja Kristuse nimel. Tähelepanus sai huvi ja mitmed lasid end lõpuks ristida. Lihtsalt kristlased oma vahel sooritasid vaimulike talitusi, koodid nägid seda ja küsisid, mis te teete. Ei Sosomen, ega Prosper, ega keegi teine maini 5. sajandi alguses organiseeritud katoliku missionit barbarite seas. Organiseeritud missionit lihtsalt ei olnud. Organiseeritud mission tuli alles paar sajandit hiljem paljuski just tänu Iiri munkade mõjule, kes olid väga missionimeelsed. Mis puutub aga ajavahemikku Patriku koju jõudmisest, kuni tema siirdumiseni Iirimaale, siis selles osas puuduvad meil peaaegu igasugused andmed. Kindlalt on teada vaid see, et mingil ajal saab Patrikus teakon ning oma kirjade kirjutamise ajal viibib ta piiskopina Iirimaal. Kindel on ka see, et ta kuulutas seal paganlikele iirlastele evangeeliumi ning tema tegevusel oli ka mõningane edu, kuigi tema elu oli alaliselt ohus. Oma kirjades ei räägi Patrik peaaegu midagi oma hilisemast tööst Iirimaal. Seda enam kõnelevad sellest aga pühakute elulood. Kurb tõsiasjaga on, et mungad, kes need lood mõni sajand peale Patriku surma kirja panid, tegid seda ilma igasuguse kriitikat oma allikate suhtes. Nii on väga raske näha, kus on tõde ja kust algab legend, millisel lool on ajalooline alus ja milline on lihtsalt fantaasialend. Sellepärast ei peetagi pühaku lugusid tõsiselt võetavaks ajaloo allikaks. Kui Patrik läheb Iirimaale, et alustada seal oma tööd, otsustab ta kõigepealt minna ja ära maksta lunaraha mehele, kelle orida omal ajal oli olnud. Kuid jõudes oma endise isanda Milhu maja lähedale, näeb ta selle olevat leekides. Kuuldused Patriku imetegudest olid temast ette jõudnud ja Milhu kuuldes tema meelevallast ei suuda taluda mõtet, et tema endine ori tuleb teda vaatama ja õpetama. Nii kogub ta meeletus raevus kokku oma vara, süütab selle põlema ning hüppab ise leekidesse. Keegi on kusagil öelnud, et tõeliselt püha mees on ühtede poolt kirglikult armastatud, teiste poolt aga sama kirglikult vihatud, aga ükskõikseid ei ole. Osaliselt kehtib see kahtlemata ka Patriku kohta. Temalgi oli oma ustav järgijaskond, ent samas leidus ka neid, kes oleksid teda näinud meelsasti surnuna. Patriku elu ja vabadus oli Iirimaal pidevalt ohus. Üks legend räägib meile, kuidas Patriku vankrijuht suri märtrina Patriku asemel. Nimelt oli lugu nõnda, et teel olles hävitas Patrik ka ebajumala kujusid ja üks kohalik kuningas, kuuldes, et tema jumala kujud on maha raiutud, vandus verist kättemaksu. Kuid Patriku vankrijuht sai juhuslikult vandenõust kuulda ja nii juhtus, et kui nad olid astumas vankrisse, et teekonda jätkata, palus vankrijuht pühakul võtta seekord ise ohjad oma kätte ja lasta temal puhata aukohal. Nii sündiski. Kuid vaevalt olid nad veidi maad edasi jõudnud, kui hästi sihitud oda tungis vankrijuhi südamesse. Nii päästis ta Patriku elu, pärides ise märtrikrooni. Patriku töö kandis vilja. Oli pöördunud ja mis kõige tähtsam, ka tema töö jätkajaid, kes pärinesid iirlaste endi seast. Sest mitte kogu saar ei saanud kristlikuks Patriku eluajal. Mitte iga inimesene ei jõudnud sõnum Kristuse lunastusest, mitte iga inimene ei võtnud seda sõnumit vastu. Töö kestis edasi veel sajandeid pärast Patriku surma. Kuid Patrik oli see, kes süütas tule ja ükski ei suutnud seda enam kustutada. Ka Patrik ise mainib oma kirjas suurt hulka pöördunud ja kiidab vast pöördunute usukindlust kannatustes. Ta kirjutab nõnda. Iiri kuningate poegi ja tütreid on nähtud munkade ja Kristuse neitsitena. Ja seal oli isegi üks õnnistatud iiri naine sünnipoolest kõrgest soost, kelle ma ristisin ja kes mõne päeva pärast tulime juurde ja teatas, et ta on saanud sõnumi Jumala sõnumi toojalt, kes meenutas talle, et temast peab saama Kristuse neitsi ning ta peab olema Jumalale väga lähedal. Tänu olgu Jumalale, 6 päeva pärast seda ta võttis selle väga hästi ja innukalt omaks, sest kõik Jumala neitsid on seda teinud. Ja mitte nende isade heaks kiidul, vaid nad kannatavad isegi tagakiusu ja vale süüdistusi nende oma vanemate poolt ja ometi on nende arv kasvanud. Patrik räägib meile väga palju munkadest ja nunnadest pöördunutega seoses. Jääb mulje, et väga paljud just kõrgest soost pöördunud võtsid omaks munkliku eluviisi. Ühelt poolt seletub see kahtlemata sellega, et see oli ainus võimalus eralduda ilmalikust elust, et pühenduda Jumala teenimisele. Kuid teiselt poolt ei tohi unustada ka Iirimaa sotsiaalset struktuuri. Kultuuri kandjaks olid seal maal eelkõige ühiskonnast eraldi seisvad druiidid, kes moodusid otse kui omaette vennaskonna. Ja tegelikult nendes druiidides kehastuski otse kui kogu tõeline teadmine ja tarkus. Kuid pöördunud iirlased tajusid nüüd ise endid uue igavese tõe kandjatena ning druiidide eeskujul moodusid nemadki oma vennaskonna. Munkades sai seega otse kui vaimset eliiti moodustav vennaskond, sest iiri munklus ei ole kunagi olnud maailmast põgenemine. Ka mitte askeesega liha suretamine ei ole olnud munga elu keskpunktiks Iirimaal. Tõsi küll, askees oli sageli karm, kuid selle eesmärgiks oli alati vaimu treenimine. Just teadmisi on väga kõrgelt hinnatud iiri munkade seas ja õppimine oli väga suure au sees. Tegelikult munga põhi ülesandeks oligi teadmiste kogumine ja edasi kandmine. Sellepärast ei maksa imestada, kui munkluse idee leidis sedavõrd soodsa pinnase Iirimaal, et piiskopid jäävad kõrvale ning kloostrid ja mungad saavad Iiri Kristuse kandvaks jõuks. Iiri kirikut ongi nimetatud vahel Iiri munga kirikuks. Muidugi oli taoline areng tingitud ka sotsiaalsetest oludest Iirimaal. Sest kui Rooma impeeriumis oli nõnda, et kiriklik organisatsioon toetus just nimelt suurtele linnadele ja igal linnal oli oma piiskop, kes haldas ka linna ümbritsevat maala ja need kohalikud piiskopid omakorda allusid kirikupiirkonna metropoliidile, kuid sotsiaalsed olud Iirimaal tegid analoogse süsteemi ülevõtmise võimatuks, kuna Iirimaal lihtsalt puudusid linnad. Ainus sotsiaalne organisatsioon sel maal oli hõim ehk klann, mida juhtis kuningas. Ja see vast seletabki, miks kristliku vaimsuse kandjatena omandasid erilise rolli just kloostrid, mungad ja nunnad, sest sisuliselt oli see ainukene võimalus rajada mingi kristlik keskus, nimelt klooster, kus võis ka piiskop resideerida, sest muid linnu ei olnud. Keegi ei ela meist igavesti. Ja nii jõudis lõpule ka Patriku maine teekond. Kuigi Patriku elu oli olnud täis surmaohte ning mitmedki himussid tema elu, ei surnud Patrik siiski mitte märtrina. Oma sõpradest ja kaastöölistest ümbritsetuna uinus ta oma viimsele unele. Kuid enne seda näidati talle veel ühte nägemust. Legend jutustab sellest nõnda. Kuuldes, et Patrik on suremas, tuleb tema juurde püha Brigid, koos valitud neitsitega, tuues kaasa surilina. Patrik ja Brigid jäävad ühes koos veel viimast korda palvesse ja selle palve ajal näidatakse Patrikule ühte erilist nägemust. Ta näeb kogu Iirimaad enese ees, Jumala au hiilguses, säramas. See sära kestab sajandeid, kuid siis hakkavad sünged tumedad pilved kogunema saare ümber ja vähehaaval see sära kaob. Kuni aegade lõpus veel vaid kõige kaugemate orgude kõige sügavamas põhjas võib aimata jäänuseid endisest hiilgusest. Ja seda nähes ei suuda Patrik pisaraid tagasi hoida. Ta puhkeb valju häälega nutma ja leinab taga Iiri rahvast. Ja siis tuleb ingel ta juurde ja lohutab teda öeldes. Ära karda, sinu töö ei hävi iial. Vaata, mis sünnib enne aegade lõppu. Ja vaata seda maid pilved rebenevad. Jumalik valgus haarab endasse kogu saare. Kõik mäed ja orud on täidetud Jumala au hiilgusega nagu esimesel päeval. Traditsiooni järgi suri Patrik 17. märtsil. Ja legend väidab, et püha Brigid isiklikult oma käega mähkis ta surilinasse. Legend räägib ka, et kõik Iirima piiskopid, vaimulikud ja kogu usklik rahvas kogu maalt oli kogunenud tema ümber, et anda austust oma usuisale. Ja mitmed muised autorid väidavad, et veel hulk päevi kumas paradiisi valgus ümber surnu raami, millel Patrik oli lamanud. Mida öelda teema lõpetuseks? Vahes seda, et koos Patriku surmaga unustatakse ka Iirimaa. Kuigi näib, et üheks hetkeks on sealne missionaarne edu olnud kuum uudis Euroopas, aga seda siiski vaid hetkeks. Sest 5. sajandi teisel poolel varises Rooma impeerium kokku ning inimestel oli muulegi mõelda kui ühele kaugele saarele kusagil maailma äärel. Ja nii me ei tea Iirimast õieti midagi, kuni Iirimaa ise poolteist sajandit hiljem end Euroopale meelde tuletab. Ja siis astub Iirimaa meie ette juba kui sügavalt kristlik maa, mis on täis kloostreid, mille asukad on pärinud oma usuisa missioni meelsuse. Euroopa teedele ilmuvad Iiri munkade salgad, kes liiguvad mööda maad ja kuulutavad evangeeliumi ning raputavad kristliku kiriku üles sellest ardumusest, milles seda vahepeal oli vajunud. Veelgi enam. Iiri kloostreid seisavad ühtäkki meie ees kui olulised kultuuri- ja hariduskeskused. Suur osa antiiksest kultuuripärandist on meie päevini säilinud just tänu Iiri kloostritele. Ja kui me nüüd küsime, mida olulist on Patrik andnud maailma kultuurilukku, siis otseselt võib-olla üsna vähe, kuid tema poolt külvatud seeme on kandnud seda suuremat vilja.
17. märtsil tähistatav katoliikliku päritolu usupüha sai nime Iirimaa tuntuima kaitsepühaku Püha Patriku järgi. Tema enda autobiograafilistele tekstidele tuginedes pani saate kokku Toivo Heinla.
Pilk ajalukku.